Ligia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Suflet și Virtual, scris de Ligia Seman.
Capitolul 19. Daniel, un bărbat cu inima durificată din pricina societății și a lumii nemilos de competitive, unde doar cei insensibili domină, unde valoarea umană este măsurată după posesiunile materiale, era pradă unui vâlmășac de gânduri contradictorii care iluminau și umbreau totodată cărarea. Cu mult timp în urmă, zgomotul ciocanului care bătuse cu ele, fixând capacul sicriului și acoperind trupul neînsuflețit al tatălui, îl cutremurase, din păcate, nu îndeajuns pentru a-l face să renunțe la viața păcătoasă și să îmbrățișeze credința sa. Tatălui fusese un om simplu, de la țară, fără averi, ale cărui valori au fost cele spirituale, dar a fost un om fericit. Cântul era mereu pe buzele lui, iar voia bună în suflet. O carte de imnuri religioase era pusă la loc de cinste în casă, alături de Biblia lui îngălbenită, ale cărei file erau roase la colțuri de cât de mult fusese citită. Înainte de a se aventura în expediția pentru escaladarea vârfului Răscrucea, împreună cu fiul său, Daniel avusese grijă să ia cu el, în buzunarul hainei, câteva obiecte. Un ciocan, câteva cuie, o busolă, o cutie de chibrituri, o lanternă și un album de fotografii. Ideea cu ciocanul și cuiele îi fusese inspirată de Gabriel. Pentru a-i oferi adolescentului tot ajutorul de care avea nevoie, Gabriel a programat o întâlnire cu părinții acestuia. Și ei erau doritori să asculte toate sfaturile lui pentru că le câștigase încrederea. În discuțiile cu ei, consilierul a dat dovadă de multă diplomație, fiind foarte precaut în protejarea confidențialității, motivându-i totodată pe adulți să continue lupta pentru restaurarea fiului lor, sfătuindu-i în direcția bunelor acțiuni. Gabriel a fost nevoit să le țină un curs de consiliere parentală, în cel mai pur sens al cuvântului, celor doi soți, Stoienoiu, amintindu-le sau, în unele privințe, chiar inițiindu-i în ceea ce presupune responsabilitatea părinților față de copiii lor, potrivit principiilor divine aflate pe paginile Cărții Sfinte. Totodată a fost foarte tranșant, explicându-le că viața lăuntrică ascunsă a părinților are o influență spirituală puternică, cu impact major asupra lumii interioare a copiilor. Părinții sunt o autoritate responsabilizată de Dumnezeu să vegheze asupra destinului pământesc și veșnic al copiilor. Dacă Dumnezeu, care este sursa dragostei, este scos din ecuația familiei, relațiile dintre soț și soție, părinți și copii, sunt sortite eșecului. Din punctul lui de vedere, nu e posibil să îndrepți copiii acestei generații pe calea neprihănirii, a feririi de rău și de distrugere, fără a-i îndruma spre cunoașterea principiilor scripturale de viață. Presiunea răului îndreptată asupra lor a crescut atât de mult încât nici chiar o educație aleasă nu îi mai poate proteja. Exemplul de viață al părinților are un impact major în soarta pământească și veșnică a copiilor. Dumnezeu le-a acordat părinților cea mai mare onoare, aceea de a fi colaboratorii lui la formarea acestor opere unice în univers, copiii lor, dar responsabilitatea este la fel de mare. Impunerea cu mult tact a disciplinei și a regulilor ferme stabilite de părinți pregătesc copiii pentru maturitate. Deși adolescenții par reticenți la aceasta, faptul că sunt stabilite anumite reguli și granițe este o asigurare că părinții sunt direct interesați de persoana și activitățile lor. În cazul în care copiilor nu li se prezintă un sistem clar și ferm de valori și alte informații ajutătoare, vor fi anexați cu ușurință la orice trend în vogă. Oameni buni, avem nevoie de Dumnezeu, nu mai merge altfel, repetase de multe ori Gabriel în timpul întâlnirii cu părinții lui Marcus, punându-i pe gânduri. Unul dintre subiectele abordate la întâlnire a fost necesitatea ca părinții să se raporteze corect la realitatea lumii în care trăiesc adolescenții și la problemele specifice cu care se luptă aceștia. Dar dacă adolescentul trăiește în lumea lui, înconjurat de ziduri și nu acceptă nicio mână întinsă din partea părintelui, a fost întrebarea lui Daniel. Orice adolescent, chiar dacă se arată reticent, are nevoie să se simtă protejat de iubirea părinților. Oricum, adolescenții simt nevoia unor experimentări, acestea neputând a fi eludate, dar vor fi pregătiți să gestioneze situații neprevăzute, vor fi feriți de suferințe inutile dacă s-au simțit înconjurați de dragostea părintească. Deși s-ar putea să nu își manifeste sentimentele, ei sunt foarte mișcați când li se arată iubire și, mai cu seamă, când ei știu foarte bine că nu ar merita aceasta. Nu cred că există o putere mai mare ce ar putea mișca. O sete atavică de a iubi stă și dormitează în fiul dumneavoastră, dar are nevoie de o interacțiune mai de aproape cu dragostea dumneavoastră. Este în proces de vindecare, este o chestiune delicată. Bineînțeles că este speranță, dar avem nevoie de sensibilitate, răbdare. Auzind acestea, sau mai bine zis, privind în ochii negri pătrunzători ai lui Gabriel, în care se ghicea o înțelepciune de viață mai temeinică decât a lui, deși acesta era mai tânăr. Așezat exact pe locul unde stătea de obicei fiul său în timpul ședințelor de consiliere, Daniel fu năpădit, spre surprinderea celor de față, de o emoție atât de intensă încât își simți ochii umezi, iar gâtul ca strangulat. Este o chestiune delicată, nu-i așa? Șopti Daniel, proptindu-și coatele pe genunchi și lăsând ușor capul în piept, după ce, preț de câteva secunde, își privi țintă interlocutorul cu o ciudată neclintire. Este vorba de răni grele, nu-i așa? Strigă deodată Daniel, ridicând capul, înroșindu-se pe față, pe gât. Spuneți-mi adevărul! Acele cuvinte purtau în ele un strigăt al paternității sfâșiate. Ah, da, confidențialitatea! Făcu un gest cu mâna prin care arăta că se dădea bătut. Plecă din nou fruntea. Trecu brusc de la mânie la resemnare. Se scurse un minut așa, în care Daniel stătu sprijinit cu fruntea în palme. Gabriel nu îndrăzni să spună nimic. Luiza, în colțul ei, tăcea și ea. Aștepta ca bărbatul ei puternic, a cărui poziție încovoiată a trupului trăda o mare povară ce o purta în suflet, să redevină stăpân pe sine însuși. Se auzea răsuflarea lui grea, care adăuga, în așteptarea aceasta, și mai multă umilință, oarecum penibilă. Brusc, Daniel se ridică, se apropie cu repeziciune de locul unde stătea Gabriel. Îi cuprinse mâinile între ale lui și îi le strânse tare, ca într-un clește, fără a putea rosti vreun cuvânt. Își pironi ochii între ai lui Gabriel, căutând cumva să găsească în ei o umbră de speranță la o anumită frământare cumplită din sufletul său, dar pe care în acele momente nici de cum nu o găsea, căci fața interlocutorului era îngândurată, deși avea o privire senină. Chiar acest contrast dintre ce exprima fața și privirea acestuia îl cutremurase și mai mult pe Daniel. De aceea, pradă unei mari tensiuni lăuntrice, își pierdu cumpătul. Izbi nervos cu pumnul în birou pentru ca în următoarele momente să se întoarcă la locul de unde plecase și să se prăbușească pe scaunul său. Luiza veni spre el. Avea și ea o înfățișare obosită și nu încerca să-și o ascundă. Doamne, o, Doamne! Spunea ea fără încetare, în timp ce încerca să aline durerea soțului ei, luându-i mâinile și căutând să le ducă la buze. Daniel o îndepărtă cu asprime, aproape o împinse de lângă el. Termină! Nu mă chinui! Se rugă el, continuând să o îndepărteze cu o mână, în timp ce ea insista să-i stea alături. Luiza se prăbuși în fotoliul ei fără putere. Plângea fără să spună un cuvânt, cu fața răvășită, în timp ce Daniel își prinse din nou capul între mâini, ascunzându-și ochii înlăcrimați. Luminile din ei trădau mânie împotriva lui însuși, rușine, părere de rău și o amărăciune ce îi apăsa cu mare greutate sufletul. În acele momente, în timp ce privea țintă înainte, Gabriel găsea o mare asemănare între tată și fiu. Amândoi fuseseră în acest cabinet de consiliere, asistaseră la propria lor dramă ca la o piesă pe care nu o înțelegea niciunul dintre ei, iar el, mesagerul lui Dumnezeu pentru vindecarea sufletelor, căuta să se identifice cu trăirile lor, scoțând strigăte lăuntrice de bucurie când deznodământul se arăta mai repede decât ar fi îndrăznit el să nădăjduiască, sau cutremurându-se cu toată ființa de grelele bătălii sufletești sau situații neprevăzute. Deodată, Daniel simți nevoia să-și ușureze inima. În cuvinte puține, își destăinui suferința. Nu știa exact cărui suflet din încăpere îi se adresează sau puteai deduce că vorbește de unul singur pentru că stătea în continuare cu privirea în pământ. Părea atât de straniu. Vezi tu, e tânăr. Nu știe ce înseamnă durerea unui tată. I-am dat mulți bani, nu de puține ori m-a șantajat, dar hai să încetez cu acuzațiile, gata! Șopti cu o voce pierdută pentru ca în următoarele secunde să ridice tonul vocii. Ne contraziceam, eram uneori prea dur, dar nu mă gândeam decât la el. Știam foarte bine de prostiile lui, de teribilisme. Mă durea mai mult decât pe el când auzeam de eșecurile lui. Vezi tu, am crezut că l-am iubit ca pe mine însumi, că îi direcționez pașii pe o cale bună, că îl feresc de ce am pătimit eu, dar uite că nu m-am înțeles foarte bine nici pe mine însumi. Știu eu, poate de asta nu m-am înțeles foarte bine nici cu el. Și a avut influență, de fapt, în ultimul timp eram într-un conflict continuu. E o chestiune delicată, nu-i așa? Având ajutorul lui Dumnezeu, totul va fi bine. Și veți vedea că vă veți descurca. Gabriel a pus atâta convingere în aceste cuvinte, încât Daniel l-a crezut. Ridică ochii spre consilier. Avea o lucire nouă în ei, pentru că nu mai găsea nicio contradicție ce l-ar putea indispune între fața îngândurată a lui Gabriel și lumina ce curgea din privirea lui. Își va aminti pentru totdeauna cum, în acele momente, un sentiment pe care nu îl mai încercase de mult timp îi cuprinse inima, muindu-i duritatea. A rostit cu un fel de delicatețe despre care nici el însuși nu știa că o are. Aș face orice pentru el, să-i arăt cât îl iubesc, dacă mai pot îndrepta ceva între mine și el, dacă aș putea să răscumpăr cumva din unele greșeli. Amândoi, tatăl și consilierul, se priviră cu neclintire în ochi. Consilierul fiului devenise pe nesimțite și consilierul tatălui. Se scurse iar un moment de tăcere. Gabriel se înclină un pic peste birou. Daniel tresări. Inima îi tresălta și ea de speranță, deși fața era descompusă. Dacă trebuie să fac ceva și ar conta, voi face, murmură el, aproape umil, deși în timp ce rostise acestea se ridică încetişor, cu stânjeneală pentru că îl nedumerea faptul că Gabriel nu se grăbea să dea un răspuns. Plecați? Întrebă Gabriel pentru că Daniel, bărbatul orgolios, se îndreptă spre ușă după ce făcu un gest mașinal spre soția lui prin care dorea să-și arate intenția de a părăsi încăperea. Ce să fac altceva? Răspunse Daniel. Vocea îi era ostenită și a mai zăbovi în acest loc îi se părea de neîndurat. Am o idee! Glasul lui Gabriel îl scoase pe Daniel din duritatea lui chiar când se afla în pragul ușii. Se așeză din nou pe scaun. Se simțea ceva mai confortabil. Mâinile lui mari tremurau înfrigurate când îl ascultă pe Gabriel. Ar fi dorit să se împotrivească soluției lui, ce îi se părea neverosimilă, în timp ce acesta o expunea cu însuflețire, dar tăcu totuși, ascultă până la capăt, căci așteptase aceste clipe, chinuit de o mare deznădejde. Începea, în sfârșit, să priceapă sensul a ceea ce înseamnă a preda controlul unei forțe mai presus de el însuși. Se simțea îndurerat, dar apoi, reanalizând toate acestea, îi mulțumi providenței pentru că, vrând nevrând, se smerise atunci. Gabriel, înțelegând că Daniel, tatăl orgolios, dar îndurerat, copleșit de îndoiel și temeri, era un om al acțiunii, l-a îndemnat să bată un cui. A bate un cui, a explicat Gabriel, este o metodă folosită de psihologi cu scopul de a-i ajuta pe cei care au trecut prin experiențe traumatice să depășească amintirile dureroase, o acțiune care semnifică o delimitare între trecut și prezent, deoarece creierul uman a fost construit cu nevoia de a marca un fapt din viață pe baza unui act înfăptuit. Evocând aceste amintiri ale timpului petrecut în cabinetul de consiliere al lui Gabriel, Daniel, biciuit de ninsoarea spulberată de vânt, lupta curajos pentru a înainta pe povărnișul muntelui spre locul numit Vârful Răscrucea, unde trebuia să bată cuiul. Spre deosebire de Daniel, pentru Marcus, care avea un trup viguros, nu era o greutate să urce pe povărnișul înzăpezit al muntelui, înfruntând bătaia vântului și ninsoarea densă. Iuțind pasul, el își lăsase tatăl în urmă. Vântul se întețise, făcând ca peisajul înghețat din jur să capete un fel de nuanță lugubră. O ceață violacee se întindea ca o pânză uriașă la orizont, iar culmile cocoșate ale munților erau învăluite de un abur cenușiu. Daniel înainta cu capul între umeri. De o parte și de alta cărării, brazii clătinați de vânt semănau cu niște moși îmbrăcați în blană albă ce întindeau brațele spre el. Câte un trunchi uscat, gros și nemișcat, relicvă cenușie printre brazii cu ramuri dese, părea o ființă scheletică ce stătea la pândă, amenințându-i fiecare pas și urmărindu-l asemeni unei umbre înfricoșătoare. Cutremurat, Daniel înteți pasul. Numai de nu mi-ar tremura genunchi așa de rău, și dacă mâinile și spatele nu mi-ar fi atât de nădușite... Oh, cât poate să-mi fie de frig și totuși sunt luarcă de transpirație, vorbea el singur. În răstimpuri se oprea, punea mâinile căuș la gură și ecoul vocii lui părea că umple muntele când striga numele fiului său. Marcus! Marcus! Dar Marcus, fiind ajuns departe, nu auzea chemarea părintelui. Simțind apropierea unei clipe fatale, sub imboldul unui mare imperativ, Daniel iuți și mai mult pasul, chemându-și din nou fiul. Marcus! Vocea răgușită a bărbatului se topi în ceață. Mâinile, picioarele, fața și le simțea crispate, tot corpul îi era încordat. De aceea, pentru a mai înainta câțiva pași, sub imboldul unei voințe spasmodice, făcu un efort cu adevărat cutezător, dar în acest timp simți cum glezna dreaptă îi se încovoaie sub greutatea trupului. Călcase strâmb. Imobilitatea piciorului afectat, spasmul dureros din el, vântul care continua să șuiere și zăpada care îi plesnea fața, îl imobilizară pe cărarea înghețată. Căuta să înainteze, dar se clătină, apelând la sforțări chinuitoare pentru a-și recăpăta echilibrul corpului. Însă, cu cât se lupta mai mult să rămână în picioare, cu atât mai mult se împleticea, simțindu-se tras în jos, ca și cum ar fi fost pusă o greutate fizică peste trupul lui. Într-o încercare disperată de a preveni o prăbușire, se aplecă înainte cu tot trupul, însă această mișcare impulsivă îi transmisese creierului informația că e pe punctul de a cădea cu fața în jos, fapt pentru care zbaterea în vederea restabilirii echilibrului se transformă într-o agitație a mâinilor în aer, fără rezultatul scontat, căci în clipa următoare se găsi lungit pe marginea cărării înzăpezite și de acolo trupul inert îi se rostogolea la vale. Cu siguranță, o intervenție a providenței se pusese cu mare precizie împotriva forței gravitației care îi trăgea greutatea trupului spre direcția înspăimântător de abruptă a unei văi, oprindu-l pe marginea ei. Căzuse pe spate, cu un picior sub el care îl turea cumplit. O paralizie stranie, o șovăire fizică și mentală îl țintuiau, îi anihilau orice mișcare. Deducea că se izbise cu capul de pământ imediat după ce alunecase, de aceea avea o durere insuportabilă în partea posterioară a craniului, iar în timpul rostogolirii se rănise și la frunte, căci un lichid cald îi inunda fața înghețată. Stătea nemișcat, imobilizat și neajutorat. înconjurat de o nemărginire albă, tăcută și funebră, în timp ce sângele îi inunda obrajii, prelingându-se pe sub bărbie și roindu-i pe gât și pe piept. Continua să ningă, dar cerul aflat deasupra lui se întunecase. Strânse din ochi, simțind cum este străbătut de un spasm care, precum un curent electric, îi zguduia tot corpul. S-a terminat! Se scurse de pe buzele lui palide. Aceasta înseamnă deci să mori. Atât de repede poți muri. Într-o clipă! Murmura el. Dar am murit și totuși pot vorbi și gândi? Deci nu s-a terminat? Îi venea un alt gând peste reflecția terifiantă despre moarte. Ah, dacă pot gândi când totul s-a sfârșit, înseamnă că există viață după moarte. Dar oare unde mă aflu eu acum? Încotro mă îndrept? A avut impresia că deodată ceva din el, mai precis o ființă hâdă, înșelătoare și nelegiuită, care era un fel de dublură a personalității lui, dar pe care el nu voia să o confrunte, se ridica în sus, lăsând în urma ei, acolo pe pământul înghețat, imaginea unui biet trup uman plăsmuit din carne, pasiuni, vise, lupte, incoerențe. Contempla cu o milă dureroasă și o amară indulgență acel trup îngropat în zăpadă, cu fața palidă, însângerată, buzele strânse de durerea fizică și de împovărarea cugetului. Era profund uluit cum ființa aceea, desprinsă din el, ce plutea peste trupul nemișcat, purta cu sine un sentiment de compasiune atât de adânc, încât nu și amintea să fi trăit vreodată așa ceva. Curând a înțeles că nu erau doar sentimente de milă, ci jalnice regrete îl cuprinseseră, distanța de la cer la pământ nefiind relevantă pentru a face o comparație care să descrie nemărginirea lor, ele intensificându-se când irosirea vieții pământene, care tocmai se scurgea, o vedea la alte dimensiuni. Acum, fiind transpus într-o lume în care rațiunea și percepțiile erau la dimensiuni cu totul noi, pricepea că inocența copilăriei, voința și avântul tinereții, inteligența maturității fuseseră posibilități nenumărate dăruite în viața aceasta efemeră cu scopul de a le admira pentru a câștiga comorile veșnice, dar el le zădărnicise. Întreaga viață îi fusese o enormă irosire, o existență goală, tumult, goană după vânt și nesfârșite lupte cu glasul conștiinței. Că știuse cum ar fi trebuit să o trăiască. După ce ființa ce ieșise din trupul său plutise o vreme deasupra celui care rămăsese lungit în zăpadă, acum cobora cu iuțimea unui fulger și, pe măsură ce se îndrepta tot mai mult în jos, deși avea impregnat în memorie frigul biciuitor, o arșiță tot mai arzătoare îl cuprindea, iar el nu se mistuia, ci era mai viu și mai simțitor ca oricând, afundându-se tot mai adânc într-o prăpastie de flăcări, dar care nu avea fond. Asta este, unde merg eu, merge toată lumea, era vorba lui Daniel. În final, nu a venit nimeni dintre cei morți să confirme că există ceva dincolo. Asta este. Era culmea că un mecanism asemănător gândirii îi se declanșa în creier chiar și acum când trecuse dincolo. În realitatea de acum însă, acest asta este se transformase într-un fel de roată cu zimți tăioși care îl sfredelea în interior și care, în același timp, era angrenajul ce derula tot filmul vieții lui. Deși roata se învârtea cu repeziciune uimitoare, îi aducea clar și amănunțit în fața ochilor toate împrejurările prin care trecuse în viață, răscolindu-l cu amintirea unor oportunități și fericiri pierdute pentru totdeauna, și acea tortură devenea tot mai cumplită pe măsură ce înțelegea că a trecut dintr-o dimensiune a unui timp fără sfârșit, iar soarta îi era pecetluită. Știa că se află într-un loc unde deja murise și el tot își mai dorea să moară odată pentru a scăpa de chin, dar nici de cum nu mai putea muri încă odată, însă nici să trăiască nu era posibil. având în vedere personalitatea lui care nu ar fi suportat o rușine publică de pe urma propriilor greșeli, precum un ucigaș preocupat nu atât de crimă, cât mai degrabă de a-și ascunde mărșăvia prin eliminarea ori ascunderea cadavrului, ceea ce se arăta a fi mai de nesuportat în starea de chin în care se afla era gândul neîndoielnic că un ticălos ca el se va înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Cât fusese în viața pământeană, pusese la îndoială faptul că va veni un timp al socotelilor, dar acum grozăvia acestei realități era evidentă. În timp ce mereu cobora în prăpastia flăcărilor, îi se părea că trăiește aievea coșmarul și că acesta este tot mai greu de suportat pe măsură ce îi se derulau prin fața ochilor scene de pe pământ, despre care acum știa că se puteau vedea în mod deslușit, fiind prezentate pe față înaintea cerului, a pământului, a îngerilor și a tuturor sufletelor umane, judecătorul fiind însuși Dumnezeu. Toate acestea îl făceau să tremure din toate încheieturile, de îi clănțăneau dinții în gură. Judecata nu venise, dar el și-o imagina. Privitor la martorii participanți la judecată, îl chinuia mai ales gândul rușinii față de tatăl care plecase din această lume cu credința că fiul lui trăiește în adevăr. Se îngrozea și mai mult la gândul că, din pricina alegerilor lui greșite, își târâse propriul fiu înspre acest neant în care se afunda el acum. Pătrunzând în acel hău, adevărul că orice gând și fapte sunt contabilizate și că vor fi aduse la judecata lui Dumnezeu, abia acum înțelegea cât de mult conta până și gândul lui neînsemnat. Când acea inteligență superioară a fost activată și ochii i-au fost deschiși pentru a privi, ca într-o străfulgerare, în ce ocnă hâdă, întunecată și veșnic chinuitoare, ar trebui să-i fie închis sufletul, cu buzele tremurând de murmură: "Ajutor! Dumnezeule, nu vreau să mor!" Implora viața. Ar fi dat orice pentru doar câteva momente de viață pământeană pentru a fi salvat din această grozăvie. Își imagină deodată cum ar fi viața lui dacă i s-ar mai acorda o șansă, cum ar valorifica fiecare banală secundă din spațiul terestru, cum ar trăi fiecare moment alături de cei dragi. Dacă nu ar fi intervenit accidentul, ce ar face, ce ar spune, fiind cu Marcus pe vârful răscrucea? Risipise atâtea oportunități de a petrece timp cu fiul său, iar acum ar fi dat orice pentru câteva clipe în plus. În aceste momente, omul rămas în zăpadă a avut o zvâcnire de viață. Își simți capul greu din pricina loviturii violente și un zgomot de ciocane îi bătea în creier. An de zile îl chinuise amintirea zgomotului ciocanelor care băteau cuie în capacul sicriului tatălui său, iar în aceste momente, prin durerea ce o simțea în creștet, zgomotul obsesiv din trecut înviase în memoria lui, readucându-i în închipuire vedenia tatălui. Nu era chipul acestuia din sicriu, tatăl era viu și stătea drept în picioare în fața lui. Câteva minute, cei doi, fiul aflat pe marginea prăpăstiei vieții și tatăl său, ce murise cândva, dar care acum se arăta mai viu și mai proaspăt ca oricând, se priviră îndelung în ochi. Nu spunea nimic niciunul dintre ei, doar se uita unul în ochii celuilalt și din priviri pricepeau totul. Erau amândoi umani și aveau o înțelegere umană unul pentru celălalt. Daniel era chinuit de regrete pentru că îl înșelase, iar tatăl îi pricepea durerea. Tatăl suferea pentru că fiul era rănit, aflat pe moarte, iar fiului îi se descoperea zbaterea lui, acea grijă nesfârșită, paternă. Fiul suferea că nu ajunsese la statura morală a tatălui, iar tatăl pentru decăderea fiului. Această pricepere despre ce era înăuntru lor era de nesuportat pentru amândoi. Pe cât de mult doreau să își înțeleagă trăirile din cauza unui sentiment pământesc rămas în memorie, pe atât de mult se luptau să se ascundă unul de altul, din cauza că acum erau cu totul alte făpturi și deslușirile îi îndepărtau tot mai mult unul de celălalt. În această dimensiune a timpului și a spațiului nu se mai puteau preface. Toată lumea interioară a celui cu care se comunica era transparentă. În final, Daniel a înțeles că el era într-o lume, iar tatăl lui într-alta. În clipa când acest fapt s-a impus cu toată claritatea, deși stătuseră unul în fața celuilalt, ca și cum ar fi fost la o întâlnire între doi pământeni, vedea cum o prăpastie enormă îi separa. Tatăl era pe un portal aflat undeva mai sus de cerul care se vede cu ochiul liber, iar el pe un portal mai jos decât adâncul cel mai adânc al pământului. Avea înțelegerea clară că distanța dintre portaluri era incomensurabilă, așa cum nu poți cuprinde întinderea universului și, în plus, Daniel își vedea tatăl care stătea de cealaltă margine a prăpastiei, inundat fiind de o tainică măreție. Nu mai semăna cu o ființă umană, ci cu una angelică. În același timp, Daniel descoperi un fel de lumină care inunda întunericul lumii în care se afla. O ființă îngerească, ce semăna la chip cu tatăl său, stătea acum din nou în fața sa. Nu mai avea priviri blânda îngăduință specifică tatălui său, ci trăsăturile feței erau aspre. Purta o mantie de judecător pe umeri, iar în mâna dreaptă avea o Biblie care semăna cu aceea din care tatăl său citea zilnic cu paginile uzate. Îi citi câteva pasaje din Biblie despre judecată din cartea Apocalipsa. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel care ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Glasul acelei făpturi angelice, care semăna cu tatăl său, avea o rezonanță neînchipuit de autoritară și înfricoșătoare, precum un tunet al cărui ecou umplea nu doar muntele unde se aflau, ci tot pământul și universul întreg. Mântuitorul omenirii, ai milă de mine, păcătosul, ajutor! Gemea Daniel cu toată deznădejdea. În urma strigătului său, vocea angelică înfiorătoare se înmuie, părea un susur dulce de izvor din care îți dorești să bei atunci când îi cită încă un verset din Scriptură. Fiindcă oricine va chema numele lui Iisus Hristos va fi mântuit. Rămășița conștiinței umane a lui Daniel intuia că aceste imagini pe care mintea lui le proiecta în afară constituiau realitatea unei lumi veșnice ce se desfășura în fața lui, descoperindu-i un mare asalt al lui Dumnezeu pentru a-i cuceri cetatea inimii. Știa lămurit că, dacă s-ar împotrivi, ar fi pierdut pentru totdeauna. Cu toate acestea, era absurd cum o parte din ființa lui continua să se opună acestei izbăviri. Socotea zadarnic acceptarea salvării, căci, chiar pe marginea gropii, păcatul încă îi se părea plăcut, avea impresia că nu s-ar putea debarasa de puterea lui, iar acest mod de gândire îi paraliza voința, îl strângea din toate părțile, îl apăsa cu toată forța. Îi clănțăneau dinții de atâta chin sufletesc, de atâta luptă. Și cum se chinuia așa, fără să vadă vreo ieșire din strâmtorarea în care se afla, i se arătă din nou vedenia tatălui, la fel de umană ca întâia dată, cu chipul smerit, având privirea gravă, dar senină și iubitoare. Purta costumul de sărbătoare și, în palmele lui late, muncite, ținea deschisă cartea veche de cântece bisericești. Cu vocea simplă, melodioasă, intona versurile cântecului său preferat, în timp ce legăna harfa în aer în ritmul melodiei. Auzi ciocanele cum bat, acolo sus pe deal, ciudat, bat ciocanele mereu, în Fiul Sfânt de Dumnezeu. pentru mine, pentru tine, pentru noi la Golgota ciocanele bat, pentru mine, pentru tine, pentru noi, Domnul Iisus, viața și-a dat. Și cum cânta așa, cu vocea simplă, melodioasă, dar cu pasiune, precum îl știa el dintotdeauna, la cântul său i se alăturară ecoul tuturor munților, de mii de ori zeci de mii de cântece ale planetelor și un zgomot asurzitor ca un ropot infinit de ape, o prosternare pe genunchi a tuturor creaturilor din lumile de pe pământ, de sub pământ și de deasupra lui. În vedenia lui Daniel se arătară îngerii ce se alăturau aceste închinări, iar demonii se ascundeau pe după stâncile muntelui unde se afla, strigând îngroziți împreună cu locuitorii înspăimântați ai pământului: cădeți peste noi, cădeți stânci, căci cine poate suferi mânia fiului omului dacă nu i-a cunoscut iubirea și bunătatea? Căci numai cunoașterea bunătății și iubirii lui Dumnezeu poate izbăvi pe om de pedeapsă. Daniel avea impresia că este și el unul dintre acei locuitori înspăimântați ai pământului, în timp ce o mulțime de îngeri și demoni ce nu puteau fi numărați se aliniaseră în linie de bătaie. Îngerii, cu săbile învăpăiate, scoase din teacă, se aflau pe portalul unde îl văzuse pe tatăl său în chip de ființă angelică, având mantaua de judecător pe umeri, iar demonii pe portalul unde se afla el. Toată această oștire, ce nu putea fi numărată, îl privea parcă pe el și aștepta un semnal din partea lui, ca și cum de strigătul unui neînsemnat ca el atârna începerea unei colosale lupte cosmice. Buimăcit, tremurând, dar mânat de o voință inexplicabilă și o cunoaștere supranaturală, Daniel pricepu care era semnalul luptei, începu să cânte versurile din cartea veche a tatălui său. Pentru mine, pentru tine, pentru noi, la Golgota ciocanele bat. Pentru mine, pentru tine, pentru noi, Domnul Iisus, viața și-a dat. Deși cânta pentru prima dată versurile, avea conștiința că izvorul lor curgea dintr-un veac dinainte de veacuri, că, de fapt, esența lor făcuse mereu parte din toate celulele ființei lui și că, odată cântate acum, le va intona mereu, o veșnicie, nefiindu-i îndeajuns pentru a-i cuprinde frumusețile și taina. Cu vocea lui se uniră vuiete de glasuri omenești și îngerești, oceane și mări, munți, șesuri, deșerturi, toată firea din prezentul ce-l trăia acum, dar care, parcă în acele momente, nu avea sfârșit, cuprinzând istoria lumii trecute, prezente și viitoare, cu ani ce nu se pot număra căci sunt infiniți. În timp ce fiorii cântării cuprindeau întreaga fire, Daniel auzi un ropot ce părea fi un potop de ape ce clătina tot universul. Se vedea doar la orizont, undeva departe și parcă totuși aproape, cineva din ceruri despre care toată firea știa că se pregătea să vină pe pământ. Îngerii îngenunchiară, în timp ce ființe hidoase, demonii, scrâșneau înspăimântați din dinți, iar moartea, un demon macabru, rângea înspăimântător în fruntea unei hoarde în direcția de unde veneau gemetele, bocetele și strigătele de groază ale pământenilor ce doreau să cadă stâncile peste ei, dar ele nu se urneau. E ultimul ceas al istoriei, e timpul să se încheie toate, adevăr, mântuire, iubire, viață veșnică, e timpul pentru veșnica sărbătoare a neamului omenesc, pentru ștergerea oricărei lacrimi și izbăvirea de orice chin. Vuiau glasurile îngerești unite cu ale unei mulțimi care nu se putea număra din lumea trecută, prezentă și viitoare și care stătea alături de tatălui pe portalul aflat mai sus de toată întinderea universului. E ultimul ceas al istoriei, e timpul distrugerii finale. Contracara hoarda ființelor macabre condusă de moarte, scrâșnind din dinți și jubilând, în timp ce privea cu satisfacție mulțimea de oameni îngroziți de pe pământ, care nu mai puteau discerne glasul lui Dumnezeu din cauza bruiajului acestor voci ce răsunau în jurul lor. Panică, înșelăciune, ură, distrugere prin izolare, terorism, destrămare în familie, răzbunare, osândă veșnică. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? își auzi Daniel propriul strigăt de agonizare, dar o voce care părea a fi și din afara, dar și din interiorul lui, îi spuse: Te numești Daniel, adică judecătorul meu este Dumnezeu. Judecățile lui sunt înfricoșătoare. Omul muritor nu le poate suferi și cei mai sfinți ar cădea în leșin, dar Dumnezeu a plătit totul pentru a-i oferi oricărui om născut în păcat calea de a rămâne în picioare înaintea judecății lui. Această cale se numește Harul Crucii. În timp ce vocea care părea fi și din interiorul lui, dar și din afara lui, îi vorbea astfel, Daniel a fost transpus pe platforma de pe vârful răscrucea spre care el se îndrepta înainte să se prăbușească la pământ. Simpla și vechea cruce de lemn de pe vârful răscrucea, pe care el o considerase una obișnuită și neînsemnată, devenise dintr-o dată acea grindă de lemn predestinată să distrugă vechea creație pentru nașterea uneia noi. Soldații îl îmbrânceau fără milă, mulțimea striga: Răstigniți-l, răstigniți-l! De mii de ori, zeci de mii de îngeri așteptau semnalul pentru a interveni. Dar Dumnezeul Universului părea un miel, își întindea singur palmele pe grinda de lemn. Un ostaș apăsă cu putere un cui în încheietura mâinii. Ridică ciocanul în aer și lovi cu toată puterea, și roaie de sânge țâșniră din rană. Mântuitorul lumii scoase un țipăt cutremurător de durere, dar ridică încet și cealaltă mână. Când cuiul a fost bătut cu putere în încheietura celeilalte mâini, Daniel a avut impresia că timpul înghețase în scurgerea lui. S-a auzit un geamăt sfâșietor, apoi crucea a căzut brusc într-o groapă dinainte pregătită. Tot văzduhul se întunecă deodată și un miros greu, ca de cadavre în putrefacție, a cuprins tot pământul. Se auzeau gemete, tânguiri și strigări agonizante care purtau în ele aceeași deznădejde cu care Daniel implorase izbăvirea, când pricepuse că se afla în prăpastea fără de fund a morții și roata zimțată din interiorul lui îl chinuia, derulând în același timp în fața sa fiecare imagine a vieții lui risipite. Dar mai presus de toate aceste strigăte dezlănțuite, terifiant ale sufletelor oamenilor din toate timpurile, se auzi deodată vocea Mântuitorului care atârna pe cruce, slăit de puteri omenești. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Acesta a fost semnalul pentru ca îngerii să intre în acțiune. Miliarde de voci lăuntrice înfiorătoare, tânguiri ale groazei de păcat și iad, toată mizeria ființei omenești, murdăria în putrefacția unei lumi întregi și toată duhoarea ei, și trecută, și prezentă, și viitoare a miilor de ani de existența omenirii, a fost culeasă de ei într-o singură secundă. Au aruncat toată această mizerie, toată putrefacția lumii asupra celui ce agoniza murind, el a devenit astfel păcatul întrupat al oamenilor din toate timpurile. Hristos pe cruce le-a absorbit pe toate. Mai este puțin timp și Fiul omului, care a fost răstignit, va veni pe norii cerului și orice ochi îl va vedea și orice genunchi se va pleca înaintea lui. Auzi din nou vocea care venea din interiorul său, dar și din exterior. Bunătatea și dreptatea lui Dumnezeu sunt acum în fața ta, continuă vocea. Mântuitorul a luat păcatele tale pe cruce și îți dă putere să trăiești neprihănirea lui. Să nu uiți niciodată că tu nu vei putea face voia lui Dumnezeu decât dacă mori față de tine și lași viața lui Hristos să trăiască înăuntrul tău. Este vorba de o atitudine a inimii, de o abandonare în această lege supranaturală a substituției care a fost eliberată la crucea lui Hristos pentru oricine crede. Chiar și când vei fi în cea mai grea deznădejde, să-ți amintești că, dacă îți mărturisești păcatul și îți pare rău pentru el, prin jertfa de pe calvar ești grațiat și curățat. De asemenea, te rog să nu uiți niciodată că Dumnezeu nu va îngădui în viața ta o ispită mai mare decât puterea ta de a o birui. Și acum vei înțelege dragostea lui. Privește în fața ta la cruce și la tot ce se întâmplă în jurul ei. Vei vedea cum tot cursul istoriei, arsenalul întreg al cosmosului este gata să se alinieze credinței tale în faptul că El a purtat păcatul tău pentru a te elibera de moartea veșnică. Este o dragoste mai presus de rațiunea îngerilor, care nu pot înțelege pe deplin că, prin dragoste, Dumnezeul nemuritor a devenit esență din esența omului muritor, dându-i esență vieții lui nepieritoare. Îngerii sunt uimiți cum o mare parte a umanității respinge acest har, care întrece cu mult limitele imaginației lor și privesc cu spaimă și durere la cei care merg spre iad, nu pentru că sunt păcătoși, ci pentru că nu aleg să primească dragostea Mântuitorului. În inima lui este o durere pe care nimeni nu o poate pătrunde și nu o poate exprima pentru cei pierduți. De aceea nici îngerii, nici sufletele omenești răscumpărate din gloria cerească nu pot pe deplin înțelege iubirea lui răbdătoare, dar timpul este pe sfârșite. După ce acea voce amuții, crucea în fața căreia se afla Daniel, unde Hristos atârna între cer și pământ, devenise parcă o sabie uriașă, împlântată în adâncimile pământului, care se înălța mai presus de cerurile cerurilor, separând cele două portaluri din univers, ale îngerilor alăturate spiritelor celor sfinți și ale demonilor ce chinuiau sufletele omenești pierdute. Ură, dezastru, răutate, crimă, invidie, înșelăciune, poftă, lăcomie, faliment, adulter, divorțuri, distrugere prin izolare, înșelăciune, strigau vocile din infern. Dar cele din paradis le acopereau pe primele: iubire, victorie, bunătate, dreptate, credincioșie, milă, neprihănire, dărnicie, iertare. Și cum el stătea la baza crucii, era exact la mijlocul acestor grozăvii de voci care umpleau tot văzduhul. Văzu apoi cum dintr-o parte și din alta se ridică îngeri cu săpi învăpăiate și are loc o ciocnire nemai văzută de forțe contradictorii în univers. Această luptă este pentru tine, Daniel. Auzi din nou acea voce din interiorul și exteriorul său, care deveni deja familiară și al cărei glas îl umplea de o iubire și de o recunoștință infinite, dar și de o uluială fără margini, căci nu putea pricepe cum se poate ca o întreagă lume cosmică să fie pusă în mișcare doar pentru el. Pentru că ai venit la crucea lui Hristos, el a pus în mișcare tot universul lumilor nevăzute pentru tine, îi explică vocea, pricepându-i nedumerirea. Mântuirea sufletului tău și a oricărui om în ochii lui Dumnezeu valorează mai mult decât o lume întreagă, iar noi, îngerii, considerăm o onoare nemărginită să le slujim oamenilor pentru care Dumnezeul nostru a plătit un preț ce nu poate fi măsurat. Dacă oamenii ar ști cât de mult apreciem noi onoarea de a le sluji și forța pe care noi o avem, cred că s-ar bizui mai mult pe numele lui Iisus Hristos. Când oamenii se roagă în numele lui Hristos cu credință în jertfa lui, noi venim în acțiune, oferindu-le adăpost împotriva oricăror pericole și frici. Fiul celui sfânt întrunește toate numele lui Dumnezeu, pentru că în nimeni nu este mântuire și nu este sub cer niciun alt nume în care omul să fie mântuit în afară de Iisus Hristos. Auzind acestea, Daniel căzu copleșit pe genunchi la baza crucii, părând că se unește cu ea. O săruta fără întrerupere și striga printre lacrimi și suspine: Iisuse Hristoase, îți mulțumesc! Domnul meu, îți mulțumesc că m-ai mântuit și pe mine! Și în timp ce rostea această rugăciune, prosternat pe genunchi și îmbrățișând, îndată forța armatei rele a slăbit și îngerii buni au biruit. Vocile de partea întunericului s-au stins rând pe rând, iar cele aflate de partea ținutului luminos murmurau ca un surâs blând de ape refrenul cântării din cartea veche a tatălui său, versurile ce le cântase și el pentru prima dată pe acest munte și despre care știa că le va cânta mereu esența cât va trăi pe pământ, apoi în veșnicia necuprinzătoare a timpului și a spațiului. I se părea uimitor faptul că acel murmur de cântare se auzea din toate unghierele universului și din el însuși, ca și cum el însuși ar fi fost un univers.
Ați ascultat Suflet și Virtual de Ligia Seman.